αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη σε μια ακόμα τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής σήμερα του Αγίου Πνεύματος, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα που σήμερα φιλοξενεί ένα ακόμα CD της Νάξος και την σημαντική αυτή προσφορά τόσο από ελληνικής πλευράς προς το εξωτερικό όσο και της εταιρείας συγκεκριμένης και πολλών άλλων σε ανταπόδοση της ελληνικής της καταγραφής ελληνικής δημιουργίας που όπως ανέφερα και στην περιγραφή στο Facebook περίμενε πάρα πολλά χρόνια και υπομονετικά για να προβληθεί. Ευτυχώς βεβαίως όπως γνωρίζετε ο γνώριμος και επίσης και πρώην παραγωγός του τρίτου προγράμματος αλλά πάνω απ' όλα ο υπέρμαχος της ελληνικής μουσικής δημιουργίας που τόσο ως φυσιοδήφης όσο και ως ανακατασκευαστής, αναδημιουργός συνεχίζει να προσφέρει ακόμα ακούραστος και αυτό πραγματικά το λέω διότι ήδη αν κοιτάξει κάποιος τον όγκο της προσφοράς και της πορείας του μέχρι τώρα της καταγραφής, της ενασχόλησής του κυρίως της επίπονης προσπάθειας στην σωστή ηχογράφηση και ερμηνεία αλλά ακόμα και θα έλεγε κανείς και σε πρώτη ακόμα ανάγνωση να το έκανε είναι τόσο δύσκολο να το συμπεριλάβει κάποιος στην πορεία μιας ζωής που πραγματικά αποτελεί αξιοθαύμαστο φαινόμενο στο οποίο όπως αντιλαμβάνεστε λογικά επιστρέφουμε από καιρούς καιρών. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μια ακόμα συνέχεια μιας ηχογράφησης για την οποία το περιοδικό Gramophone, το οποίο το γνωρίζετε ότι είναι ίσως από το 1-2 εγκυρότερα περιοδικά στην παγκόσμια εβδομαδιαία βιβλιογραφία για τη μουσική ολοκληρώνει αφού κάνει μια εκτενή ας πούμε ανάλυση κτλ λέγοντας ότι πρόκειται για έναν θρίαμβο σε όλα τα επίπεδα μιλάμε για την προηγούμενη από αυτήν τη σημερινή η οποία είναι καινούρια και ίσως και πιο ενδιαφέρουσα θα έλεγα αλλά εν πάση περιπτώσει έκδοση του Ρέκβιεμ για τον αυτοργάτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και την τρίτη συμφωνία μαζί με το κονσέρτο γκρόσο του Πέτρου Πετρίδη. Ένα συνθέτη ο οποίος παράλληλα με τον Καλομύρη και τους μεγάλους της ελληνικής σχολής καθόρισε την φυσιογνωμία της και του οποίου τα έργα πλέον πραγματικά παίζονται αλλά όχι ηχογραφούνται σε τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν με την ορχήστρα του Πάτσατζικ, με την ορχήστρα της Σόφιας και πολλές με τις χοροδίες βουλγάρικες και ελληνικές βέβαια σε συνδυασμό πάντα προβάλλεται αυτό το έργο και προβλήθηκε μάλλον και τώρα ακολουθεί η συνέχεια του που είναι τα επόμενα κολοσσία έργα αντίστοιχα δηλαδή των ορατορίων του Μέντελσον και τα λοιπά του Πέτρου Πετρίδη. Φυσικά επειδή όχι μόνο είναι γείτονας, όχι μόνο είναι πρόθυμος να συζητήσει, αλλά και επειδή ο τρόπος ο γλαφυρός και οι γνώσεις του είναι πάντα αποκαλυπτικές, ο Βίρον Φιδιτζής βρίσκεται σήμερα μαζί μας ζωντανά, ευτυχώς για μία ακόμη φορά, για να μας ξετυλίξει το διπορικό αυτής της μία ακόμα μουσικής περιπέτειας. Αγαπητέ μου Βίρονα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας, του Αγίου Πνεύματος, για να μας μιλήσεις για τα ιερά και άγια εδώ της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.
Να είσαι καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτό που θα παρουσιάσει σήμερα είναι το ατόριο Άγιος Παύλος, το οποίο είχε γραφτεί από τον Πετρίδη περί το 1950 για την επέτειο των 1900 ετών της ελέψεως του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα. Είχε γίνει τότε μια γιορτή και τα λοιπά. Είχαν έρθει διάφορες προσωπικότητες από το εξωτερικό και ο τότε αρχιεπίσκοπος Αθηνών ανέθεσε τον Πετρίδη να γράψει αυτό το ατόριο. Όπως καταλαβαίνεις υπάρχει τεράστιο παρασκήνιο γύρω από αυτή την ιστορία και γράφει ο Πετρίδης πολύ γλαφυρά. Στο σημείωμα μπορείς να τα διαβάσεις κάποια από τα διατρέξαντα. Εν πάση περιπτώσει το έργο ανέβηκε τότε με την Κρατική Όρχηστρα Αθηνών και τη χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και μια πλειάδα γιατί θέλει γύρω στους 10 σολίστ.
Παίζονταν τότε λοιπόν τα έργα. Δηλαδή ο Πετρίδης ήταν ένας έγκριτος αναγνωρισμένος συνθέτης, ναι, ο οποίος είχε προτεραιότητα ας πούμε, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους.
Είχε προτεραιότητα, αλλά και επειδή ήταν.
Δύσκολος άνθρωπος.
Ναι, δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. γράφει ένα πολύ χαρακτηριστικό. Γνωρίζουν, λέει, τα ελληνικά μουσικά πράγματα εκ αηδούς πείρας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για τις σύντριγκες που γινότανε, γιατί να γράψει αυτός και να μην γράψει άλλος, τα γνωστά ελληνικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γράφτηκε, παίχτηκε, και εγώ είχα την τύχη να τα ακούσω με ένα λαμπό Έλληνα μαέστρο και πλειάδα εκλεκτών σολίστ, το οποίο να τον κολλάσει.
Τότε?
Όχι, το άκουσα στη δεκαετία του 70.
Μάλιστα, ξαναπαίχτηκε.
Βέβαια, ξαναπαίχτηκε. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το έργο. Οπότε ευκαιρία δοθήσεις, το είχα προτείνει στον Γιώργο τον Βουλγαράκη, που ήταν τότε πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών και ο οποίος δυστυχώς μας άφησε το 2021 και ο οποίος το δέχτηκε. Και έτσι το συνδυάσαμε, έγινε οι δύο συναυλίες, έγινε συναυλία στην Αθήνα και στην Κόρινθο, στην αρχαία Κόρινθο, εκεί που είχε επίσης μιλήσει ο Απόστολος Παύλος, και το ηχογραφήσαμε στη Σόφια, παίζει η ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σόφιας και η χοροδία της ραδιοφωνίας της Σόφιας. Οι σολίστοι είναι Ολλήνες, μπορείς να τους διαβάσεις εκεί και να μην ξεχάσω εγώ κανέναν, τους έχεις εκεί γραμμένους μπροστά.
Βεβαίως. Είναι ο Δημήτρης Τηλιακός, ο Χριστόφορος Σταμπόγλης, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, και επειδή είναι μόνο τα επιθετά τους, και μερικές φορές ξεχνάω κιόλας πολλές φορές ο Δημήτρης, ναι, ο Άγγελος ο Σίμος,
ο Βαγγέλης ο Κατσισίμος,
Άγγελο του γράφει.
Είναι το...
πολύ σωστά. Είναι το καλλιτεχνικό,
το καλλιτεχνικό
του,
ναι,
στο εξωτερικό. Ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, Παντελής Ψύχας, η Μάρθα η Αράπη, η οποία επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει η ηχογράφησή της. Αυτό πότε έγινε η ηχογράφηση?
Έγινε το 2001.
Ήταν σε καλή κατάσταση, ναι, ήταν. Δυστυχώς έφυγε μια σπουδαία προσωπικότητα και σαν άνθρωπος. Και μίλησες και πολύ ωραία για αυτή και για όλους όσους έφυγαν, τους αποδημήσαντες τα τελευταία χρόνια, και σε ένα πολύ ωραίο κείμενο που έχεις γράψει. Η Σοφία Οικιανίδου, η Ινέση Ζήκου και ο Δημήτρης Σιγαλός. Πάρα πολλοί κόσμος, αλλά βεβαίως είναι μια οπερατική εκδοχή, θα μπορούσε να πεις, να πει κανείς, συμφωνεί.
Κοίταξε, είναι η υπόθεση, η πλοκή του Αβατοίου βασίζεται στις πράξεις των Αποστόλων, και το κείμενο το είχε γράψει ο ίδιος ο Πετρίδης, ο οποίος μας τα έκανε από ό,τι κατάλαβε και τη μετάφραση στα αγγλικά και στα γαλλικά. Διότι το έργο έχει παιχθεί και στο Λονδίνο και στο Παρίσι.
Έχεις, υποθέτω, πολλά να μας πεις γύρω από αυτό, αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι σαν επιλογή, αν δεν κάνω λάθος, έχεις τους κλέφτικους χορούς του Πετρίδη για αρχή της εκπομπής.
Ναι, γιατί είναι ένα εντυπωσιακό κομμάτι και είναι μικρό σε διάρκεια.
Είναι από αυτά που έχουν παιχτεί συχνά ή...
Σχετικά συχνά έχουν
παιχτεί. Δεν έχει γραφτεί ποτέ.
Όχι, έχει ηχογραφηθεί από μένα. Αυτή η ηχογράφηση είναι η παλιά ηχογράφηση. Αλλά επειδή το ορατόριο κρατάει μια μισή ώρα, μάλιστα, έπρεπε να συμπληρωθεί, και έβαλα την πρώτη συμφωνία του Πετρίδη και τους κλέφτικους χορούς, και παίζει η ίδια ορχήστρα.
Η ίδια ορχήστρα, αυτό μου κάνει ακριβώς ερώταγα. Εντάξει, ναι, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας κάνουμε, λοιπόν, ας κρατήσουμε το suspense που σκέφτηκε από την αρχή. Βεβαίως. Βάζουμε τους κλέφτικους χορούς.
Ξέρει.
Βεβαίως. Είναι το πρώτο, αυτό που είχαμε αποφασίσει στην αρχή, έτσι δεν είναι? Είναι
η... Όχι, μισό λεπτάκι. Είναι στο δεύτερο CD το τελευταίο track.
Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Εντάξει. Οπότε ας ξεκινήσουμε, αφού το ανακοινώσαμε, με τους κλέφτικους χορούς. We'll be right back. ήταν η κλέφτικη χορή του Πέτρου Πετρίδη, που όπως ακούσατε ίσως αντλούν και διάφορες επιρροές από τον Στραβίνσκι, όμως φιλτραρισμένες μέσα από το δικό του προσωπικό ιδίωμα και από την ελληνικότητα η οποία χαρακτηρίζει αυτούς τους χορούς και τους ρυθμούς, που έχει μια άλλου είδους ροή, αφήγηση και συνέπεια βεβαίως, που είναι πολύ πιο κοντά στον απλό άνθρωπο, ας πούμε, χωρίς όλα αυτά τα άλλα Πικάσο, ας πούμε, που χρησιμοποιεί ο Στραβίνσκι, που είναι όλα αποσπασματικά. Εδώ όμως εννοείται ότι δείχνει το επίπεδό του, την αντίληψή του, και σε μια εποχή μάλιστα που δεν ακούγαν τόσο πολύ μουσική, δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα έργα όπως έχουμε εμείς σήμερα, ανά πάσα στιγμή, λες και έργα κορυφαία που έχουν δημιουργηθεί ίσως και δύο και τρεις μέρες πριν, έτσι, έχουν παρουσιαστεί.
Βέβαια, λάβε υπόψη ότι έζησε όλα αυτά τα χρόνια από τα μέσα της δεκαετίας του 1910 μέχρι το τέλος της ζωής του, ένα πολύ μεγάλο μέρος της το πέρασε στο Παρίσι. Οπότε είχε συνέχεια επαφή με ανθρώπους, ο Αλμπέρ Ρουσέλ, ο Μωρίς Εμμανουέλ, ο Ραβέλ, με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και ήταν... το επίπεδο ήταν κάπως διαφορετικό, ας πούμε.
Εννοείται. Γενικά. Τώρα κατάλαβα. Α, δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα.
Και με τεράστια γλωσσομάθεια. Διότι ήξερε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, τουρκικά και ελληνικά φυσικά.
Για την εποχή αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση. Ο Πετρίδης, η καταγωγή του...
Είναι γεννημένος το 1892 στη Νύχτη της Καπαδοκίας. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη στη Ροβέρτιο σχολή. Και μετά εστάλει στο Παρίσι, εστάλει σε εισαγωγικά, για νομικές σπουδές. Εκεί όμως αυτός έκανε και στην πόλη, έκανε πιάνο με έναν Ιταλό, τέλος πάντων, καθηγητή, και έγραψε στους δικούς του ότι δεν ασχολείται με τη μουσική, και του κόψαν τα λεφτά.
Οι γονείς του τι προέλευσης ήταν? Και
οι γονείς του ήταν έγκριτοι πολίτες της εποχής εκείνης. Είχαν μια περιουσία, δύο αδελφοί του είχαν σπουδάσει γιατροί στη Βιέννη. Μάλιστα. Δηλαδή είχαν μια οικονομική επιφάνεια.
Και κοινωνική βέβαια.
Αυτός όμως, το 12 με την κήρυξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, κατεβαίνει στην Ελλάδα και πάει εθελοντής στον ελληνικό στρατό. Πολεμάει, πληγώνεται στη μάχη της Αιτωράχης και στον Πιζάνι, στην παράδοση του Πιζανίου, είναι μεταφραστής του ελληνικού στρατού, διότι ήξερε τα τουρκικά. Και μάλιστα εκεί μου έλεγε η Μακαρίτη η ανιψιά του ότι τον απείλησαν οι Τούρκοι, πώς είσαι εσύ που ξέρεις έτσι τη γλώσσα κτλ. Και ήταν Οθωμανός υπήκος, έτσι. Λοιπόν, γυρίζει στο Παρίσι, του κόβουν τα λεφτά οι γονείς του και έμενε με τον ξάδελφό του, τον Θανάση τον Αγνίτη, που έγινε διπλωματικός περιοπής στο ελληνικό διπλωματικό σώμα, και είχαν ένα παντελόνι. Όταν ένας έβγαινε έξω, ο άλλος έμεινε μέσα. Γιατί ήταν και πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
Εντάξει, ξέρω ότι γνωρίζεις τόσο πολλά, αλλά αυτό το συγκεκριμένο και κάτι άλλο περίεργα που λες.
Μου τα έχει πει ανήψια, πού τα ξέρω κι εγώ.
Έτσι, τον Πετρίδη το γνώρισες ποτέ?
Μία φορά του μίλησα στο τηλέφωνο. Είχα κάτι ακούσει και έδειξε ενδιαφέρον. Τώρα σου λέω, εγώ πιτσιρικάς 18 χρόνων. Και συζητούσα μαζί με τον δάσκαλό μου, τον Σόλωνα τον Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν πολύ ανοιχτός άνθρωπος και τεράστιας καλλιέργειας. Μου λέει, χαμογελώντας με εκείνο το ύφος του Σόλωνα, το λίγο πολύ.
Αφισήμαντο.
Ναι, μου λέει, κοίταξε, είναι ζώικος ο Πετρίδης. Τον παίρνω λοιπόν εγώ στο τηλέφωνο. Βγαίνει στο τηλέφωνο. Μιλούσε λίγο βαριά. Έτσι, σου λέω, ήταν από την Καπαδοκία, λίγο τα καραμαλίδικα. Εσύ ποιος είσαι, μου λέει. Λέω, έτσι και έτσι φοιτητής, μαθητής του Σόλωνα του Μιχαηλίδη. Κόλλο και τι θέλεις, μου λέει. Λέω, κάποια έργα σας ξέρω να δούμε. Θα μας δέσουν οι εκδότες, μου λέει.
Θα μας δέσουν.
Θα μας δέσουν οι εκδότες. Σου λέω, ήταν ζώικος. Το ξαναλέω εγώ. Καλά, εσύ ποιος είσαι, μου λέει. Ξανά. Τέλος πάντων, αυτή ήταν μια επαφή. Σου είπα ορισμένα χαρακτηριστικά.
Έχει ενδιαφέρον.
Για να καταλάβεις, ναι. Υπάρχει όμως η φωνή του, ναι, η φωνή του στο ραδιόφωνο, που δίνει μια συνέντευξη και λέει για τη ζωή του. Πώς μελετούσε το καλό συγκερασμένο δοκίβαλο του Μπαχ, έπαιρνε τα μέρη του Μπαχ και έγραφε φούγκες πάνω στα τέτοια, και μετά συνέκρινε τα δικά του με αυτά του Μπαχ. Και λέει, δεν υπάρχει καλύτερο μάθημα, και τεράστια πνευματική απόλαυση. ας πούμε, να βλέπεις τι έκανα εγώ και τι έχει κάνει ο Μπαχ. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο.
Μα και ο Μπαχ, εδώ που τα λέμε, τα ίδια έκανε ακριβώς από το 14 ετών. Αντέγραφε πάνω στους ήδη προηγούμενους. Και αυτό έκανε και ο Μότσαρτ στο γιο του. Τον έβαζε. Γιατί είναι φοβερή, αν το σκεφτείς, διαδικασία μάθησης αυτοδιδασκαλίας.
Και βέβαια. Τα ιδανικά του ήταν στο μεν αμμονικό τομέα ο Ντεμπισί, στο δε αντιστοιχικό τομέα ο Μπαχ. Έτσι.
Μάλιστα.
Καλά ιδανικά τα έλεγα εγώ έτσι.
Απολύτως, απολύτως. Όχι, ήταν ένας σοβαρός και ταγμένος στο αντικείμενο του συνθέτης, το οποίο είναι πολύ τολμηρό για εκείνη την εποχή. Άμα μου λες, τώρα πήγες στο Παρίσι και έμεινε στο Παρίσι.
Έμεινε στο Παρίσι, ναι. Και αυτογραφούσε κιόλας σε διάφορες επίδες λόγω της γλωσσομάθειας. Και
η ελληνική του παρουσία εδώ.
Εγώ ήταν εδώ, έκανε συναυλίες και τα λοιπά.
Μόνο γι' αυτό έτσι και κύριζε πάλι πίσω.
Ναι, αλλά ορισμένες περιόδους έμενε εδώ.
Μάλιστα.
Έμενε και στην Αθήνα.
Μάλιστα, μάλιστα. Ας πάμε τώρα στο συγκεκριμένο έργο. Το κείμενο είναι δικό του.
Το κείμενο είναι δικό του, ναι.
Το ακούμε στα ελληνικά.
Στα ελληνικά.
Σε αυτή την εκδοχή.
Ναι,
πολύ
ναι.
Ωραία.
Και στην πατητούρα στα ελληνικά είναι.
Μάλιστα. Ας γυρίσουμε τότε στην πρότασή σου σχετικά με το συγκεκριμένο ορατόριο. Δηλαδή την αρχή, έτσι.
Ναι.
Ορχιστρική, έτσι.
Ορχιστρική.
Μετά ακολουθεί η χοροδία.
Η χοροδία και αρχίζει ο βαρύτονος, ο οποίος είναι ο αφηγητής της υποθέσεως που σου είπα βασίζεται στις πράξεις των Αποστόλων.
Η φωνή
και αρχίζει με το λιθοβολισμό του Στέφανου. Θυμάσαι ότι έγινε ο λιθοβολισμός.
Το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου.
Ακριβώς. Μετά φεύγει ο Παύλος στη Δαμασκό, γίνεται όλη αυτή η ιστορία της Δαμασκού που Σαούλ τη με διώξει ως Σαύλος,
βεβαίως,
ο Παύλος τότε, και μεταλλάσσεται ας πούμε πνευματικά και όλη αυτή η ιστορία πώς εξελίσσεται και γίνεται μετά ο Απόστολος των Εθνών. Πρώτος περνάει από την Ταρσό στις Μικράς Ασίας ο Παύλος με μόρφωση και ελληνική,
ναι,
έτσι. Και περνάει στη Μικρά Ασία πότα που κηρύσσει το Ευαγγέλιο
στην Ευρώπη εκκλησίες,
έρχεται στους Φιλίππους Θεσσαλονίκη. Βέβαια κατεβαίνει στην Αθήνα και μιλάει στους Αθηναίους για τον άγνωστο Θεό, πάει στην Κόρινθο και είναι
όλο αυτό το διπορικό.
Όλο γυρίζει στην Έφεσο, πάει στην Ιερουσαλήμ, τον συλλαμβάνουν, τον στέλνουν στη Ρώμη και στη Ρώμη θα μαρτυρήσει.
Εδώ αφηγητής, η φωνή είναι του Δημήτρη
είναι
Τηλιακού.
Είναι του Δημήτρη Τηλιακού, ναι.
Μάλιστα. Και η χοροδία.
Η χοροδία το λέει στα ελληνικά, είναι Βουλγαρία, αλλά το λέει στα ελληνικά.
Απίθανο. Έχεις δίκιο, κυρίες και κύριοι, ακούμε πάντα την νέα ηχογράφηση, την νέα έκδοση της Νάξος, του ορατορίου Άγιος Παύλος, το βυζαντινό αυτό ορατορίο σε δύο μέρη, εκτενέστατο, που ηχογραφήθηκε από το 2001 από τον Βίρονα Φιδετζή, το σημερινό μου ζωντανά εδώ στην εκπομπή καλεσμένο για μία ακόμη φορά για να μιλήσει, όπως ίσως έχετε ήδη πιστοποιήσει, με αυτή τη λαφυρή, ας πούμε, ροή των γεγονότων, και να μιλήσει, να παρουσιάσει αυτή την ηχογράφηση, επαναλαμβάνω, που μου κάνει εντύπωση ότι περίμενε, ξέρω, πάνω από 20 χρόνια για να μπορέσει να μεταφερθεί πλέον σε CD, έτσι δεν είναι?
Ξέρεις, μεσολάβησε και η κρίση. Συζητούσαμε παλαιότερα με τη Λίβα να βγουν όλα αυτά, και είχαν βγει αρκετά πράγματα, όπως θυμάσαι, και η Λίβα έκλεισε. Ήρθε η κρίση, πήγαν όλα πίσω, πολύ πίσω. Και εγώ, επειδή είχα πάντα την επαφή με την Άξος, έκανα την πρόταση στον Χάιμαν, τον ιδρύτη της Νάξου, με τον οποίο έχουμε μια πολύ καλή σχέση, ναι, και έτσι δέχτηκε για την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 να βγουν 5 άλμπουμ από την Άξος, που ήταν δύο όπερες του Σαμάρα, τα δύο ορατόρια του Πετρίδη και ένα CD με την μουσική ορχήστρωση του Γεωργίου Αξιώτη. Και αυτό ολοκληρώνεται τώρα, δηλαδή τον Αύγουστο. Μεσολάβησε και η κρίση με τον κορονοϊό, και αυτά λίγο καθυστέρησαν, έπρεπε να βγουν λίγο πιο πριν, αλλά έτσι έγιναν τα πράγματα. Τον Αύγουστο θα βγει και η Τίγκρα του Σαμάρα. Αύγουστο-Σεπτέμβριο, κάπου εκεί.
Με ορχήστρωση?
Δική μου.
Με ποια ορχήστρα?
Με την ορχήστρα Αμαντέους της Σόφιας.
Ηχογράφηση του πότε?
Αυτό είναι του 11 ή του 12. Του 11 ή του 12.
Μάλιστα. Αναμένουμε και αυτό, λοιπόν. Όλα είναι εντυπωσιακά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούσουμε πάρα πολύ. Αλλά επειδή είναι πολύ γοητευτικό έργο, και τώρα καταλαβαίνω γιατί ήταν τόσο τσαντισμένο συνέχεια ο Πετρίδης. Γιατί αν παιχτεί καλά, είναι απόλαυση. Γιατί έχει πολύ αντίστοιξη μέσα, έχει πολύπλοκες γραμμές, αλλάζουν οι αρμονίες. Πρέπει να δώσει χρόνο να το ακούσει, το έργο να το ξανακούσει, να δει τα κάνεις.
Αυτό είναι πολύ βασικό.
Πόσο καιρό σου παίρνει για να μπορέσει να προετοιμάσει μια ηχογράφηση? Ας πούμε, όχι, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για τεράστιο έργο. Αυτό πόσο καιρό σου πήρε για να το βάλει μέσα σου και να ξέρει τι θα κάνει?
Κοίταξε να δει.
Καινούργιο, αυτό το έχει ξανακούσει.
Όπως σου είπα, το είχα ακούσει σε συναυλία.
Καλά, ναι. Τότε, 18
χρόνια. Ναι, ακριβώς. Έπρεπε να καταχάσει το πόλεμο να βρει την παπτιτούρα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Είχα την αίσθηση ότι ήταν η εύκολη υπόθεση αυτή, ότι υπήρχε αυτή η παρτούρα. Ότι δεν σε κούρασε.
Κάπου υπήρχε η παρτούρα.
Α, δεν την. Για πες.
Κάπου υπάρχει αγάπη.
Ναι,
ναι, και ο Μάνος.
Ακριβώς.
Αλλά έπρεπε να βρεθεί, επειδή ήταν πολύ ογκώδης, έπρεπε να φωτογραφηθεί, ώστε να έρθει σε ένα μέγεθος που χωράει στο χαρτί της φωτοτυπίας. Τέλος πάντων, έγιναν αυτά πρακτικά, το αμύσε.
Πού ήταν η παρτούρα αυτή?
Κοίταξε, όλα τα έργα του Πετρίδη ήταν στο Παρίσι. Πήγε αυτή η ανεψιά που σου είπα, η Μακαρίτισσα, τα πήρε, η οποία βέβαια δεν ήταν μουσικός, και έτσι κάποια έργα δεν ξέρω με τι έγιναν. Μνημονεύεται μια πέμπτη συμφωνία, η οποία δεν βρέθηκε πουθενά. Μνημονεύεται ένα κονσέρτο για βιολοντσέλο, δεν βρέθηκε πουθενά. Ένα κονσέρτο για βιόλα, δεν βρέθηκε πουθενά. Ένα κονσέρτο για ορχήστρα, δεν βρέθηκε επίσης. Θέλω να σου πω, ας πούμε.
Εσύ δεν έχεις κάνει μια ηχογράφηση του κονσέρτου για βιολοντσέλο του Πετρίδη?
Όχι, όχι. Έχω κάνει του Πονηρίδη.
Μάλιστα.
Το κονσέρτο έχω παίξει.
Εσύ το έχεις παίξει?
Το έχω παίξει, ναι.
Τις προάλλες όμως που έκανες με τη φωνική της ΕΡΤ μια ηχογράφηση ενός κονσέρτου για βιολοντσέλο, δεν ήταν. Εσύ δεν ήσουν εσύ?
Ήταν το έργο του Δραγατάκη, κονσέρτο για βιολοντσέλο του Δραγατάκη.
Α, ήταν το Δραγατάκη.
Είχαμε ηχογραφήσει, ναι.
Μάλιστα, εντάξει. Έχω κολλήσει τώρα σε αυτό. Ναι. Ωραία, γιατί είναι τόσα πολλά που έχει κάνει. Λοιπόν, μιλάμε πάντα με τον κύριο Βίρονα Φιδετζή, το γνωστό και αγαπητό μαέστρο, εδώ στο ρόλο και του παραγωγού, κατά κάποιο τρόπο, μιας και όλο το βάρος έχει πέσει επάνω του για την αναβίωση των. Καλά, ουσιαστικά του μεγαλύτερου ποσοστού της ελληνικής δημιουργίας, αλλά συγκεκριμένα για αυτό του ορατορίου. Όπου το βρήκες, λοιπόν, μέσα από τις.
Ήταν εκεί.
Στο Παρίσι, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, και εν πάση περιπτώσει έπρεπε να βρεθεί και το υλικό. Όπως καταλαβαίνει, ένα υλικό ορχήστρας ενός τέτοιου έργου.
Δεν μπορείς να το δει, είναι πολύ
δύσκολο. Το οποίο πρέπει να είναι καλογραμμένο, να μην έχει λάθη, διότι όταν πας σε μια ορχήστρα.
Και διορθώνεις λάθη, χάνεις όλη την πρόβα.
Και πού θα γίνει η πρόβα και πώς θα γίνει η ηχογράφηση και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκαν όλα αυτά.
Πόσο καιρό σου πήρε αυτό να το τακτοποιήσεις όλο? Αν το έβαζε σαν καθαρή εργασία, χωρίς τα διαλύματα.
Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, γιατί γινόταν παράλληλα. Γιατί έπρεπε να βρεθούν και τα υπόλοιπα έργα. Η μελέτη ενός συγκεκριμένου τέτοιου έργου σου παίρνει τουλάχιστον 2-3 μήνες.
Κατανοητό. Και οι διορθώσεις στις παρτούρες εσύ τις έκανες, υποθέτω, έτσι. Έβαζες τις πάρτες και έβαζες δίπλα ένα μέτρο.
Κοίταξε, ευτυχώς οι πάρτες ήταν καλογραμμένες. Υπήρχαν κάποια λαθάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να γίνει ένας έλεγχος, ο οποίος πολλές φορές είναι εξοντοτικός.
Σίγουρα.
Σε κουράζει το μέρα.
Βέβαια, όταν είναι μια μισή ώρα έργο, εννοείται. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Υπάρχει ψηφιοποίηση αυτών των έργων ή πρόβλεψη για ψηφιοποίηση?
Κοίταξε. Τώρα σταδιακά μου φαίνεται έχουν πάει όλα στη βιβλιοθήκη του Μεγάρου.
Α, μάλιστα.
Και έχω την εντύπωση ότι σταδιακά παίρνουν τη σειρά τους.
Μπορούμε να ακούσουμε και κάτι άλλο από αυτό το.
Βεβαίως, μπορούμε να ακούσουμε το Μεγαλινάριο, το τέλος του πρώτου μέρους.
Το οποίο είναι. Ναι, αυτό το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει με τον κύριο. Το Μεγαλινάριο τι περιλαμβάνει?
Είναι όλοι
είναι
θέλω
ουσιαστικά
να το ακούσουμε, γιατί είναι αυτό το η προσπάθεια της αντιστοιχτικής γραφής, η οποία όμως
θέλει να προσομοιάσει στο βυζαντινό ήθος.
Ναι.
Δεν έχει δραματική, δραματουργική δράση, έχει, είναι περισσότερο μια δήλωση.
Κοίταξε, είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσεις τι γράφει ένας σημαντικότατος Έλληνας μουσικολόγος της εποχής εκείνης, ο Μίνος Δούνιας.
Α, ναι.
Ο οποίος γράφει ότι το πόσο δύσκολο είναι να παντρέψει την Ανατολή με τη Δύση, ο Πετρίδης το κάνει με μοναδική μαεστρία που θα πρέπει να το ζηλεύουν οι συνάδελφοί του, οι συνθέτες.
ακούσαμε το Μεγαλινάριο, ένα απόσπασμα από το Βυζαντινό ορατόριο Άγιος Παύλος του Πέτρου Πετρίδη, εδώ σε μια ηχογράφηση που ακολούθησε την προηγούμενη επίσης που εξέδωσε η Νάξος με το Ρέκβιεμ για τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, για τον οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά και θα γραφτούν και για αυτό βέβαια, μιας και ήδη έχει κινήσει το ενδιαφέρον σημαντικών αρθρογράφων από σημαντικά περιοδικά, όπως από το Fanfare. Το Χένρι Φόγκελ έγραψε για το προηγούμενο ότι εδώ είναι κάτι παραπάνω από συμπαγής οι σολιστικές σχέσεις των συντελεστών. Όλες οι ηχογραφήσεις και όλες οι ερμηνείες είναι εξαιρετικές. Ο Βίνο Φιδετζής διευθύνει με ένταση, διαμορφώνοντας γερά τις φράσεις για να κρατήσει τα πράγματα σε πλήρη κίνηση, παρέχοντας ενθουσιασμό και ομορφιά. Ο Φίλιπ Γκρίνφιλντ γράφει στο Record Guide επίσης 2 χρόνια πριν. Ο εξαίρετος μαέστρος και η ορχήστρα και οι ερμηνευτές υιοθετούν μια προσέγγιση που πραγματικά απελευθερώνει και βρίσκεται σε αυτή την σκέψη του να μην κρατάνε πλέον φυλακισμένη μια μουσική που αξίζει πραγματικά την απανταχού σκληρή επιμονή της μουσικής στην ιστορία, δηλαδή που να θέλει να βγει η αξιόλογη μουσική που θέλει πάντα να βγει προς τα έξω και κάποια στιγμή της δίνει τη ευκαιρία. Είναι μοναδικό και αξιόλογο. Επίσης το περιοδικό Gramophone, επαναλαμβάνω αυτό που είπε στο τέλος, είναι ένας θρίαμβος καθολικός για την προηγούμενη τώρα, έτσι. Την έχουμε παρουσιάσει, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, μιας και ακούμε καινούργια μουσική, κυρίες και κύριοι. Πότε εξεδόθη αυτό, πότε κυκλοφόρησε?
Το καινούργιο? Ναι. Έχει 15 μέρες.
Ορίστε. Άρα είναι η πρώτη φορά ίσως που το παραθέτουμε. Δεν ξέρω αν με τον κύριο Λούστα είχατε κάτι.
Όχι, με τον κύριο Λούστα έχουμε ειδική σχέση.
Ειδική σχέση. Άλλο θέμα. Άλλη θεματολογία.
Ναι. Πανεφεύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Πάντως δεν το ακούσαμε.
Όχι, όχι.
Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, άρα είναι η πρώτη φορά. Γιατί και εμένα μου κάνει εντύπωση. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και πιστεύω ότι θα έχει ακόμη και μεγαλύτερη θετική, ακόμη περισσότερο θετική αντίδραση και από το προηγούμενο που γράφουν τόσα πολλά, όπως ας πούμε στο Daily Classical Music ο Gerald Fenech, επίσης το υπερθεματίζει επάνω σε αυτό και γενικότερα για τον Πετρίδη, για την αρχοντιά, για τη μεγαλοπρέπεια και για τη virtuosité, ένα συναρπαστικό ρεπερτόριο, και για την παθιασμένη διεύθυνσή σου, Βίρονα, γράφει επίσης, που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τη σχεδόν, λέει, ευλαβική αφοσίωση που τρέφει ο Φιδετζής για αυτό το σπάνιο αλλά συναρπαστικό ρεπερτόριο. Και θέλω να πω, εντάξει, χρόνια έκανες, ας πούμε, ποτέ δεν σου είχαν γράψει τόσες πολλές κριτικές. Δηλαδή, ό,τι ήταν ξαφνικά μαζεμένο, ας πούμε, και σου έρχεται μέσα σε λίγο. Σου έγραφαν, αλλά όχι μαζεμένοι όλοι τόσοι πολλοί σε τόσα γνωστά περιοδικά, έτσι.
Ναι, κοίταξε, και παλιά έχω γράψει, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι όταν ξεκινάς από μια μικρή εταιρεία όπως είναι η Λύρα,
ναι,
που έβγαζε δίσκους, δεν είχε την πρόσβαση που έχει η Νάξος, κακά τα ψέματα, έτσι.
Μάλιστα, σωστά, είναι λογικό αυτό.
Και... αλλά θέλω να πω κάτι,
ναι,
σε αυτό το σημείο, τον Χάιμαν, τον ιδρυτή της Νάξος, ο οποίος έχει κάνει αρκετά για την ελληνική μουσική. Έτσι,
βέβαια, έχει προβάλει πολλούς Έλληνες συνθέτες και στο Greek Classic.
Η κυβέρνηση της Βραζιλίας, επειδή έκανε αντιστοίχους και για τη βραζιλιάνικη μουσική, τον παρασημοφόρησε. Εδώ ούτε το όνομά του ξέρουν. Δηλαδή, το Υπουργείο του Πολιτισμού της Ελλάδας θα πρέπει να έχει ανοιχτά τα μάτια του και τα αυτιά του για να βλέπει τι γίνεται παγκοσμίως. Έτσι,
ναι,
αυτό.
Σωστά, σωστά, έχει δίκιο. Βεβαίως. Νομίζω ότι και αυτό το οποίο είπες τώρα είναι σημαντικό, διότι γνωστό είναι ότι όταν δεν υπάρχει μια παράδοση πάνω σε αυτό, δηλαδή ο Γερμανός, ας πούμε, σου αποδίδει τιμές. Το έχει η παράδοση του κράτους του, ας πούμε, να το κάνει. Οι Βραζιλιάνοι δεν το είχαν, αλλά έχουν μια. Φαίνεται ξαφνικά ξύπνησαν. Δύσκολα κάποιος παίρνει πρωτοβουλία για κάτι τέτοιο, αλλά είναι καλό να το λέμε. Εννοείται.
Θα μου επιτρέψεις λίγο να διαφωνήσω, Χριστό μου, διότι επειδή έχω πάει στη Βραζιλία,
ναι,
και έχω κάνει συναυλίες, τον εθνικό του συνθέτη, τον Βίλα Λόμπος, του έχουν ένα μουσείο. Ένα ολόκληρο κτίριο στο Ρίο Ντετζανέιρο και τα έργα τα δίναν έτσι, τις νότες και δίσκους, σε όποιον ενδιαφερόταν και σε όποιον ήταν μελετητής. Εγώ έτυχε να βρεθώ εκεί, επισκέφθηκα το μουσείο και μου δώσαν πολλά πράγματα οι άνθρωποι ακριβώς για να διαδώσουν τον πολιτισμό τους, και αυτό το έκανε κάποια κυβέρνηση που ήταν τότε. Δηλαδή θέλω να πω ότι
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Οι άνθρωποι τον πολιτισμό τους τον προβάλλουν. Εμείς δεν ξέρω πώς τον προβάλλουμε και τι κάνουμε για αυτούς τους ξένους που τον προβάλλουν.
Θα σου πω, βασιζόμαστε στις μονάδες, καλή ώρα όπως εσύ, που ξέρουμε ότι θα ξεπηδήσουν από καιρού εις καιρών και θα πάρουν στους ώμους τους όλο το βάρος και θα το τραβήξουν και θα πάνε μόνοι τους εκεί. Κάπως έτσι. Επειδή η ανάγκη καταλήγει σε αυτές τις λύσεις τελικά, δηλαδή στο να βγάζει προσωπικότητες όπως λέω εσύ και πάρα πολλοί κόσμοι.
Καλά, τώρα εντάξει.
Ναι. Ναι. Σου λέει θα υπάρξει κάποιος φιδεντζής, θα το κάνει. Κάπως έτσι. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος. Ίσως. Δεν είναι κάτι. Εσένα σου πέφτει περισσότερο βάρος.
Και... αυτό δεν είναι ίδιο οργανωμένης κοινωνίας, έτσι.
Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Αυτό βοηθάει τις μονάδες να οργανώνονται περισσότερο. Έτσι, γι' αυτό ξεχωρίζουμε ως μονάδες τελικά. Όχι ότι δεν ξεχωρίζουν μονάδες Γερμανοί, βέβαια, αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πού θα κατέληγε αν ήταν πιο οργανωμένο. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή, λόγω της χρόνιας αυτής, πολύχρονης αυτής της προσφοράς σου, άλλο ένα CD, το οποίο έρχεται 25 χρόνια πριν, τώρα πλέον, για να, περίπου 24-25, για να εμφανιστεί και έχει, είναι διπλό. Έχεις δηλαδή πόσα λεπτά μουσικής, μια μισή ώρα και...
Παραπάνω, δεν θυμάμαι τώρα, είναι αρκετά. Θέλω να τονίσω κάτι, ότι τότε αυτό έγινε σε συνδυασμό με μια συναυλία, με δύο συναυλίες που ήταν, η μια έγινε στην Αθήνα και η άλλη έγινε στην Κόρινθο.
Άρα ηχογραφήσατε τις συναυλίες?
Όχι, η ηχογράφηση έγινε στη Σόφια. Πρωτού γίνουν οι συναυλίες. Και έπαιξε τεράστιο ρόλο σε αυτό η πρόσκληση που είχε η ορχήστρα από τον τότε πρόεδρο του Φεστιβάλ Αθηνών, τον Γιώργο του Βουλγαράκη, ο οποίος δυστυχώς μας άφησε πριν δύο χρόνια. Και γι' αυτό και το άλμπουμ αυτό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ σωστά. Είχες και κάτι άλλο. Με έχεις βάλει και τη συμφωνία μέσα, έτσι.
Συμφωνία.
Να ακούσουμε κάτι και από εκεί.
Βέβαια, να ακούσουμε το σκέτσο, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Ήταν το σκέρτσο από την πρώτη συμφωνία. Έχει όνομα αυτή η πρώτη συμφωνία, όπως συνήθως οι περισσότερες. Ναι, ελληνική.
Ελληνική, έτσι, ναι. Έτσι, έτσι. Ή υπήρχε και εκδοχή ρωμαϊκή.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και την πρώτη εκτέλεση την είχε κάνει ο Δημήτρης Μητρόπουλος.
Εδώ στην Ελλάδα ή με τη Φιλαρμονική?
Εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και επίσης αυτή η συμφωνία παίχθηκε στην ιστορική πρώτη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας το 1943 και την είχε
μέσα, δει, στην...
μέσα στην κατοχή, μέσα στην κατοχή, όταν ιδρύθηκε η Κρατική Ορχήστρα.
Κοίτα,
και τη δίφυνε ο ίδιος ο Πετρίδης την ημέρα που κηδεύτηκε ο Κωστής Παλαμάς.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Και ήθελα να σου... Έχεις τώρα μια σειρά από πολλά πράγματα που έχεις κατά νου. Μιλάμε πάντα, κυρίες και κύριοι, με τον αρχιμουσικό κύριο Βίρονα Φιδετζή, με αφορμή την κυκλοφορία, την πρόσφατη, δηλαδή πριν 15 μέρες, όπως μας είπε, από την Άξος, του δεύτερου CD με έργα του Πέτρου Πετρίδη, σε συνέχεια της διθυραμβικής υποδοχής του πρώτου CD από την εταιρεία Νάξος. Και φυσικά η διθυραμβική υποδοχή δεν έγινε από την εταιρεία, έγινε από τους κριτικούς απανταχού και πολύ κορυφαία δηλαδή περιοδικά και sites για την κλασική μουσική στον κόσμο, για τα οποία σας μίλησα προηγουμένως. Λοιπόν, έτσι είμαι περίεργος, τι είναι τα επόμενα, γιατί ξέρω ότι και μέσα στο καλοκαίρι δραστηριοποιείσαι και πάντα έχεις κάτι τελευταίο, που, δηλαδή που όλο που κάτι βγαίνει στη φόρα, έτσι που δεν το ξέρουμε, και είναι συναυλίες και ηχογραφήσεις, αλλά πες μας για όλα.
Κοίταξε, καταρχάς δισκογραφικά θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα, όταν τελειώσουν τα τεχνικά ζητήματα, η τέσσερα έργα του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου από τη δεκαετία του 1940, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά έργα.
Εσύ τα έχεις διευθυνεί.
Ναι, ναι. Είναι με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα.
Α, τη Φιλαρμόνια Αθηνών.
Ναι, έχουμε κάνει το Ποίημα του Δάσους, το Βασίλη τον Αρβανίτη, ένα θεωρώ υπέροχο έργο, πάνω στην νουβέλα του Στρατή Μυριβίλη. Ένα ιδιαίτερο έργο που λέγεται Σαμοθράκη, και ένα έργο του 1950, το Πυγμαλίωνα, συμφωνική εικόνα.
Το Πυγμαλίωνα είναι προχωρημένο.
Ναι.
Είναι αισθητικά, ακριβώς, πούμε, avant-garde.
Όχι ακριβώς. Όχι. Είναι 12, η πορεία, είναι στα όρια. Είναι ακριβώς η πορεία του Παπαϊωάννου από έναν νεοκλασικισμό και εμπρεσιονισμό. Περνάει από την Εθνική Σχολή με τον Βασίλη τον Αρβανίτη, όπου έχει μέσα και ένα ζεμπέκικο, όπου χορεύουν τα παλικάρια γύρω από το φέρετρο του Βασίλη, όπως τα περιγράφει ο Μυριβίλης, ας πούμε. Πολύ, και έχει και διάφορα έτσι, πώς να το πω, στοιχεία
ελληνικά
ελληνικότροπα. Πολύ έντονα, ναι. Η Σαμοθράκη, η οποία έχει πολύ έτσι αμυδρή εικόνα μιας ελληνικότητας, απ' την άλλη έχει πολύ το ραβελικό στοιχείο.
Το ραβελικό αυτό.
Ναι, ωραία, αλλά πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, και σκέψου ότι δεν τ' άκουσε ποτέ ο Παπαϊωάννου.
Ούτε τον Πυγμαλίωνα.
Όχι, τον Πυγμαλίωνα τον άκουσε. Ναι. Την Σαμοθράκη.
Σαμοθράκη.
Διότι κατά κάποιο τρόπο αυτά τα έργα λίγο ήδη ταυτολογόκριναν.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Για εκείνη την εποχή ήταν δύσκολα, ποιος ξέρει.
Ναι, ναι.
Και για πολλούς λόγους.
Μετά την έλευση της avant-garde, λίγο τα θεώρησαν ότι ήταν λίγο πασέα, το πούμε έτσι.
Μάλιστα.
Και αδίκως, κατά τη γνώμη μου.
Βεβαίως. Με το χρόνος πάντα αποδεικνύει. Εμείς βρισκόμαστε όμως στο φινάλε τώρα, για να επιστρέψουμε στον Πετρίδη. Δεν ξέρω αν έχει και άλλες συναυλίες ή κάτι άλλο που έχει πει.
Συναυλία έχουμε τώρα στις 10 Ιουλίου με την Συμφωνική Όρχεστρα του Δήμου Αθηναίων. Ένα πιο ελαφρό πρόγραμμα με πουλημένη μνηστή τους Μέτανα, κάτι χορούς, τα δημοτικά τραγούδια που έχει ενοχιστώσει ο Καλομύρης.
Ποιος τραγουδάει?
Η Έλενα η Μαραγκού. Και κάτι λίγο, ας το δουν και λίγο σαν χιούμορ εισαγωγικά, έβαλα τους παγοδρόμους του Βαλντόιφελ και τους παγοδρόμους του Μάγκερμπερ, λέω καλοκαιράκι να σπάρουμε λίγο έτσι το σεό, και το βόδι πάνω στη στέγη του Νταβιούς Μιγιό.
Αυτό που θα γίνει?
Θα γίνει στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη στις 10 Ιουλίου.
Υπέροχα. Εμείς ακούμε τώρα το δραματικό αυτό φινάλε, το μεγαλειώδες, από το ορατόριο του Βυζαντινού.
Με τη χοροδία και την ορχήστρα της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Σόφιας.
Μάλιστα. Άγιος Παύλος του Πέτρου Πετρίδη, για το οποίο έγινε και λόγος σήμερα, κυρίες και κύριοι. πρώτη κυκλοφορία το μεγαλειώδες αυτό ορατόριο Άγιος Παύλος, του Βυζαντινού Ορατόριο του Πέτρου Πετρίδη, με τον Βύρον Αφιδετζή να ηγείται μιας μεγάλης ομάδας συντελεστών για τους οποίους μιλήσαμε προηγουμένως και το οποίο η Νάξος πριν λίγες εβδομάδες έδωσε σε κυκλοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν συγχαρητήρια, Βύρονα, για τη μία ακόμα καταπληκτική σου κατάθεση που παρότι είναι 20 χρόνια πριν συνεχίζει να είναι εντυπωσιακή και επίκαιρη.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Χριστό.
Μέχρι την επόμενη, ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, κυρίες και κύριοι, και μην χάσετε στην πρώτη ευκαιρία να αποκτήσετε αυτό το εξαιρετικό έργο του Πετρίδη μέσα από τη διπλή αυτή έκδοση της Νάξος. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.